Ozatlık Radyosu sunar. Fevral Penceşembe günü giderilen haberlerge Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon aldığında Olsu Kırmaş bugünkü tapışırıdan. Doktorlar ile başkırtlar arasındağı münasebetlerde Stalin mirasım. Stalin ölümüne 60 yıl dolganda bu haqta akademik indus tahiri bilen süyleşebiz. Evropa Birliği'ne Türkiye kerek mi? Sonu hesapla korağanda Evropa'a ilinin iqtisadığına mühim. Başkırtistan'nın Tatarstan ile Şikte Şoran rayonunda yana tübəgara xalıq jerbeygisi başlanı. Siz Ozatlık Radyosu'nu dinlisiniz. İdil Yaşlar Üzəgi xizmətkəri Bulat İbrahimov bu yılın 18-ci yanvarında Totar Tilin Uqutu üçün Vladimir ölkəsinə gitkən idi. Qazandan Totar Tili Uqutuşusun Jibərini sırab İdil Yaşlar Üzəginə Vladimir şəhərinin Bəxit Totar Yaşlar Uyuşması müracaat itkən bulğan. Bulat dərslərini tamamlab geri Qazanga qayıtdı. Həm bugün o azadlıq tınlaşılarına öz fikirləri bilən ortaqlaşa. Vladimir şəhərlərində ötkən bu kurslar 3 türkümgə balalar türkümü, ölkənlər türkümü, həm yaşlar türkümünə bölüb uyuşdurulğan. Bulat ondağı yerli totarlarga totar tili hem edebiyatı boyunca dersler uzdurgan, türlü seminarlar uyuşturgan. Onun bilen Raynor Şakir sileşti.
Hümmen sefer bitti kızıklı buldu. Mena bitti uşadı. Elbette mene bilim alırga kilişler. Elbette inalarını okuşlar, bağlılar dipkin ayırga kerek mi? Hümmen totar milleti bilen kızık sunuşlar, totar medeniyeti, totar tarihi, totar tili bilen kızık sunuşlar. Hümmen derslerini min indi eğitip uzgan idim Tatar tili, Tatar edebiyatı hem Tatar tarihi boyunca birdim.
Kilüşler ko buldu musun derslerge?
Elbette mine kilüşler diyende indi kızık sunuşlar kup desem de deykin kilüşler azrak buldu kızganışka karşı. Elbette türlü sebepler var. Birinciden məğlumat taralı bitmedi dediler Vladimir şəhəri boyunca tiz aradağına xəlitildi çünkü minim kilüüm. Lekin şulay da İndi mine balalar türkümünde bizden 5-6 bala jirdi. Ulular türkümünde indi elbette alar kubirek 7-8 kişi yürüyler idi. Hümmen impasivi hem S alar 4 kine kişi yürüdiler alar yeşler türkümüydi.
Hümmen Qazandan kelgen bir totar okutuşçısı olarak ondağı Vladimir şehrindeki totarların turmuşunu nece kuz aldığına getirin sen?
Şuluk totar tilin, totar tarihin, totar edebiyatın ukırga yürenirge yürüyüşler şuluk türkü meşitke deyiri. Alar şulayık Müslümanlar, din bilen kızıksınalar, şulayık totar tili bilen, medeniyeti bilen, hümmen milletke bir taraf olmayan kişiler alar. Alarının elbette özlerinin fikirleri var totar tili turunda, alar totar tilin yürenirge tililer hem eytirge kerek şunu alarının hümmen kızıksınuğu edebi til. Çünkü bizden totar tili diyaliklarga tarqalgaş totarlar da bizden dünyaya tarılgan totarlar bir-birisini anlamıyorlar kızganışka karşı. Emine edebi til bulsa, bütün kişi de edebi tilde sileşse, bizden totarlar bir-birisi arasında yakışığına anlaşalarlar idi.
Bulat, buna hazır totar galimlerinin fikrinin, kubisinin fikrine göre çitte yaşayan totarlar alğa taba yuqa çıkıp derken mümkün degen bir kurkunuş var deyip etkiler. Nece kuz alıysan, Vladimir şehrindeki totarlar yuqa çıkarken mümkün mü? Birinci, belki liste yıldan son.
Men oqalsa yuqa çıkmazlar, dürüstünün etkende. Çünkü tarih bir-bir özünün tarihte her kimnin, her kişinin, her halkının oranı var. Hem o oranı bir kişi de alıştıralmay. Türlü seyesette, türlü biz bitebiz degen uylarda, türlü zamanı da bargan vəziyyətlər də mına səbəb bulub tura olmuyorlar. Çünki tilibiz bitüge taba varsa da halıq millet bularaq biz bitmə bizər alabilsin.
Bulat, mən sen özünün şuşu Vladimir şəhərinə barıb özündən kirtkən uxutu ölüşü bilən ondağı totarların turmuşuna çıktır bir yerdəm ettin onlarını olğa jibərgə ündədin degəndə nəticəsi buldu mu seninçə?
Мен қалса әлбетті үзіп міне нәтиже болды, нәтиже міне шушы деп көрсетті олмайым. Лекін аларынды ұйыштырушылар, шындағы бәхет деген ұйышманың ұйыштырушылары, өзлерінің әйтулері бойынша, әлбетті бұл зор нәтиже болмаса да бұл ұлы юлға баратырған бір соқмақ деділер алар. Демек соқмақ солынды, шу соқмақ арасында yol bitmesin, şu sokma kileşekte zor yolga evrilsin deyip kaldılar alar.
Olga taba da okutuşularını çakıraşaklar mı iken Qazandan? Mersa ettiler.
Allah birsa, alarının andı фикерләре, андый фикерләре туды. Киләчәктә дә үзләрендә татар теле укытучысын булдырып, махсус штат барлыкка китереп, анда укытучы алып, балаларга татар теле укытырга. Татар теле, әдәбият һәм тарих. Менә Идел яшьләр үзәге белән дә әйтергә кирәк. Идел яшьләр үзәге шулай ук регионнардагы татарларга ярдәм итә. Һәм миңа калса, менә без үзебезнең хезмәткәрләр, үзебез сук аның хезмәткәрләре булып торгач, миңа калса, без Владимирга гына түгел, башка регионнарга да, әгәр аларга ярдәм кирәк булса, менә инде Владимирдагы кешеләр әйткән кебек, сукмак барлыкка китерергә, без аларга ярдәмгә килә алабыз, сукмак барлыкка китерергә. Ләкин инде юлны, әлбәттә, анда яшәгән төп халык, үзләре шундагы кешеләр юлны инде әлбәттә аларга үзләренә салып бетергә кирәк булачак.
Владимир татарлары өчен татар теле курслары оештырып кайткан Идел яшьләр үзәге хезмәткәре Булат Ибраһимов булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Советлар берлеген 30 ел чамасы җитәкләгән Иосиф Сталинның үлеменә 60 ел тулган бу көннәрдә Сталинны ул чорларда кылган гамәлләре искә алына. Аның ул чактагы гамәлләренең тәсире бүгенге вакыйгаларда да турыдан-туры чагыла. Советлар берлеге җимерелгәч, яңа барлыкка килгән илләрдә шик низаклары чыкты, кан куюлар булды. Кайбер халыклар арасында әлеге шик мәсьәләсе арасындагы каршылыклар әле дә дәвам итә. Сталин 1917-23 елларда РСФСРның милләтләр эшләре комиссары булган чорда, аннан соң Советлар берлеге җитәкчелегенә килгәч тә, халыкларны, милләтләрне төрле сортларга, статусларга бүлүдә хәлиткеч рольне башкарды. Сталинның әлеге гамәлләре турында Наив Акмалга тарихчы академик Индус Тахиров сөйләде.
Сталин марксист буларак һәр вакыт федерациягә каршы, һәм инде гомумән милләтләрнең киләчәге юклыгын таныган кеше. Ул гына түгел, барлык марксистлар да шулай саныган заманында. Хәзер инде әлбәттә алар үзгәрделәр, алар башкача сүз йөртәләр хәзер. Ул вакытта шуннан да дөнья күләм революция, ул дөнья гомумән ахыр чиктә милләтләр бетә, бер милләт бердән булып яши дөнья. Менә шунлыктан алар 1917 елны шушы мәсьәләне ачыкларга мәҗбүр булалар. Ни өчен дигәндә, чөнки илдә революция, илдә федерация хәрәкәте, милли азатлык хәрәкәте, һәм шунлыктан инде әлбәттә болар белән санашмыйча һич ничек тә мөмкин булмый. Менә шул вакытта эсерлар федерация Россиянең киләчәге дигән фикерне үткәрәләр һәм газеталарында язалар. Иосиф Акулич дигән бер эсер «Дело народа» газетасында федерацияны яклап, Россиянең киләчәге ул суверенлы өлкәләр союзы дип яза. Менә шуңа җавап итеп, Сталин 1917 елның мартында «Правда» газетасында «Против федерации» дигән мәкалә яза. Шушы мәкаләсендә ул менә бу Акулич ялгыша ди, чөнки федерация ул кичәге көн, дөньяның кичәге көне. Тиз арада АКШта, Америка Кушма Штатларыда, Швейцарияда үзләренең федерация рәвешендә яшәвен туктатачаклар. Һәм инде Россиянең киләчәге әлбәттә федерация түгел. Менә аның төп фикере шушы. Ләкин власка килгәч тә большевиклар Ленинның менә шушы зирәклеге аркасында аңлыйлар, бу фикерне вакытлы рәвештә булса да үзгәртергә, һәм инде әгәр дә власны кулда тотасын килә икән, илне федерация итеп игълан итәргә кирәк дигән фикергә киләләр. Вакытлы рәвештә булса да. Ләкин чыннан да алар илне федерация рәвешендә игълан итәләр. Үзенең шушы 1917 елны язган мәкаләсенә өстәмә итеп, кире бастырган вакытта Сталин язар, без ялгышканбыз. Федерацияга милли азатлык хәрәкәтенә тиешле бәя бирә алмаганбыз. Без власка килгән вакытта Россиядән инде кайбер халыклар гомумән китеп саубуллашып баралар илели. Соларны туктату өчен без федерация игълан иттек. Менә аның төп фикере. Ләкин вакытлы рәвештә ул һаман да федерация дошманы булып кала. Һәм инде милләтләргә карата эшләнгән ташламаларны вакытлы чаралар дип саный. Нинди ташламалар? Федерация болгаш республикалар түзүлө. Ошол эсептен Татар Башкорт Республикасын түзүргө да керек деген документке кол коюп Сталин өзү Улан Урдасы менен бирге. Лекин булар албетте чын мааниде уйдурма. Эмне үчүн уйдурма? Чөнки убакыттуу чара. Чындан да Татар Башкорт Республикасы болмой кала. Һәм инде гомумен гражданнар согушу бүтүү менен бирге 1922 жылына Ауру Ленинга Сталин хат жазды. Бизге менә шушы суверенлек уеннарын токтатырга вакыт җитте. Чөнки республикалардагы коммунистлар бу суверенлекне чын мәгънәсендә кабул итә башладылар. Әгәр дә без моны вакытында токтатмасак, бу эш безне гомумән иңелүгә җиткерүе мөмкин дип яза Ленинга 1922 елның хатында. Ленин авыру, әлбәттә. Һәм менә шушы рәвештә Сталинның автономизация деген концепциясе барлыкка килә. Ул инде Украина, Белоруссияларны да инде оешкан Татарстан, Башкортстан республикалары кебек Россия ичинә кертип кую деген сүз була. Алар бөтенесе тигез хукуклы рәвештә, һәм инде киләчәктә, әлбәттә, гомумән аларның хукуклары кысрыкланган кысрыклана барып, алар гомумән юкка чыгарга тиеш дигән фикердә тора Сталин. Әмінде шоңнақтан әлбәтті, аның ташламалары, аның ұл вақыттағы сөйлеген сөзлері, алар ұйдырма бұш сөзгіне. Шоңнақтан енді әлбәтті, большевикларының мене шушы қаракәті, шушы ішлері, алар уақытлы рәуіште федерацияны, әм милләтлерінің республикаларын тану деп атала, уақытлы рәуіште. Әміне РКПБ-ның 8-ші съезінде, бұл 1919 жылында, андагы делегатлар әйтәләр, бу уенны туктатырга кирәк. Без милләтләрнең үз билгеләнү хукукы дигән тезисне тик вакытлы рәвештә корал итеп кенә алдык. Без моңа дошман караштан әйтәләр, менә күпләр шулай әйтә. Ләкин моны тиз генә туктатып булмый, чөнки шуннан да республикалар барлыкка килгән, халыклар үз сүзләрен әйтергә тырышалар, омтылалар. Ләкин ничек кенә булмасын, менә шушы вакытларда инде СССР төзелгән вакытта ук башланып китә республикаларны губернаторлаштыру процессы акрынлап әлбәттә. Аларның исемен калдырып, исемен бетерү турында сүз бара. Аларны өлкәләр белән, ул вакытта әле губернаторлар белән тиңләү мәсьәләсе барлыкка килә. Менә нәкъ шушы вакытта Солтанғалиев 1924 елны яза. Әгәр дә русистлар шушы эшләрен дәвам итсәләр, алар Русияның элеккеге бөеклеген һич кенә дә кайтара алмаячаклар. Һәм бүгенге көнне СССР рәвешендә оешкан Россия таркалачак дип яза. Һәм шуннан да ул шушы рәвештә таркала. Сталин, әлбәттә, менә шушы эшнең башында тора. Таркалуга юл ача ул. Чөнки әгәр дә шуннан да милләтләрнең хукукларын тулы рәвештә ихластан тану булган булса, республикалары әнә шул мин әйткән Иосиф Акулич язган шикелле ички суверенитет белән куллана торган булсалар, ул вакытта әлбәттә хукуклы республикалар Россиядән бер кайда китмәгән булыр иде. Гомумән, менә Солтанғалиевнең әйткән сүзләре дөрескә чыкты, СССР таркалды, юкка чыкты. Һәм моннан инде әлбәттә тиешле нәтиҗәләр ясарга вакыт. Менә шушы эшкә, СССРның таркалуына Сталин юл салучыларның иң зурысы дип әйтсәм, һич кенә дә ялышмадым.
Сталин милләтләрне бетерү, көчсезләндерү өчен аларны бер-беренә каршы кую сәясәте дә алып барган дип әйтеп буламы? Шул ук шикләр мәсьәләсенә карасаң да, Татарстан, Башкортстан шикләре сызылганда, Урта Азия, Кавказ республикаларына карасаң да, Сталин киләчәк буыннар өчен бомбалар куеп калдырган дияргә мөмкин. Шул чакта сызылган шикләр аркасында элекке Советлар Берлегенең кайбер төбәкләрендә кан куюлар да булды һәм андый низахлар әле дә шишелмәй кала бирә.
Гербачына каршы кую дигән сүз түгел, алар менә дуслашмасыннар. Әйтик, менә төрки республикалар, төрки халыклар бер-берен булмасыннар. Солтанғалиев алга сәлә Төркия республикаларының федерациясын булдыруына. Чөнки әгәр дә Кавказ арты республикаларының федерациясы бар икән, ә нишләп Төркия республикаларыныкы булмаска тиеш дип әйтә ул. Валла шулай дип яза. Аңа инде әлбәттә Сталин катгый рәвештә дошманлыкка әверелеп, аңа сондай отпор бирә. Шул рәвештә аның эшләренә. Солтан Галиев сен федералистка әйләнгән була, ә Сталин ялган федералист. У вакытлы рәвештәге, аны уен коралы рәвештендә танучы кеше генә була. Татарстан белән Башкортстанны кушмау, андый планнар була әлбәттә. Монда инде башкортларны котырту, Зәки Вәлиди белән уйнаулар алар була әлбәттә, ишексез. Алай гына да түгел, менә заманында Казахстанның һәм Башкортстанның хитләре булмый. Һәм гомумән Оренбург өлкәсе тулайым рәвештә Казахстанныкы була. Аның беренче башкаласы Оренбург була Казахстанның. Әнде соңыннан Оренбургтан башкаланы күчерәләр. Һәм инде берничә Аргаяш кебек Иязны, Башкортстанның Иязын Оренбург өлкәсенә бирәләр. Һәм шуның белән Казахстан белән Башкортстанның сиге калмый. Сиксез халыклар. Әбит Зәки Вәлидинең хәтта планы да була. Башкорт-Казах республикасын оештыру планы була. Менә Муаза да балташа була. Татар Башкорт республикасына да балташа була. Һәм гомумән инде, әлбәттә, бер-берсенә каршы кую дигән сүз ачыктан ачык рәвештә түгел. Менә сезнең хукукларыгызны яклыйбыз без. Без сезнең яклы. Без Башкортстан республикасын булуын телибез. Сезгә татарлар комачаулык итәргә мөмкин. Менә шушы рәвештә ул теге ачыктан ачык дошманлык юлына чыгу түгел. Нигездә сушыларга юл салу, юл ачу. Менә шундый гамәлләр була.
Мин бер-берсенә каршы кую дип бәлки дөрес әйтмәгәндер, шул сез әйткәнчә, бер-берсе белән якынаю, дуслашу мөмкинлеге бирми торган шул ук.
Шулай. Төрки республикалар, төрки халыклар бердән булмасыннар, араларында хитләр булсын. Бигрәк тә татарлар, чөнки татарлар төрки халыкларының инде юлбашчысы рәвешендә. Аларның оқытушы сәрәвешендә булалар. Һәм төрки халыкларының күбесе татарларны нәкъ шул сәрәвештә кабул да итә. Ә менә шуны булмас өчен бигрәк тә татарлар кысыклана. 36 елны конституция, Сталин конституция дип әйтәләр. Ул кабул ителгәннән соң Урта Азия республикалары союзы республика төзелгән икән. Менә шу Кыргызстан да хәтта. Кыргызстан, Казахстан, алар әле бу Союзлаш республика булуы турында уйламыйлар да. Ләкин менә шушы яңа рәвештә барлыкка килгән СССРның конституция нигезендәге СССРның проектында болар һәммәсе дә күрсәтелгән союзлаш республикалар булып. Менә шушы конституцияны кабул иткән чагында, әлбәттә, Татарстан, Башкортстан шушыны таләп итәләр шулай ук союзлаш республика булуына. Сталин үзенең уйдырмасын уйлап чыгарып, менә Союзлаш республика булу өчен өч шарт кирәк. Аларның берсе республиканың халкы миллионнан ким булмаска тиеш. Икенчесе төп халык күпчелек тәшкил итәргә тиеш. Өченчесе аларның чит илләр белән сиге булырга тиеш. Һәм шулар булмаса союзлаш республика булмый. Татарстан белән Башкортстанның читләре юк ди. Һәм русча әйткәндә, им союзности не видать, как своих ушей ли Сталин. На нашу шалаву что, где мэнгелик кэдэйлэ полна бикляк куя. Без 1990-й елга кэдэр шушай верны чин магнасында наклад кутэрэ алмы яшэдэк. Там, мэна инде, хазэр бүгінгі кэнне айталабыз, рэгнэ шу елга баштык, там Сталин салган киртэлэрні акрынлап, атлап кутэ баштадык, әлі атлап үтмэдэк. Анатлап үтіп бик ауыр.
Индус әфенде, татарлар белән башкортларга союздаш республика статусы да бирмиләр. Шул ук вакытта Татарстан белән Башкортстан арасында шикне дә бик каршылыклы итеп сызып куялар бит. Кеше Башкортстан проекты, хәзерге Башкортстанда татарлар яшәгән җирләрне Татарстанга кушу тәкъдимнәре була, ләкин башкача эшләнә.
Кеше Башкортстанны Зәки Вәлиди игълан итә. Аның башкаласы була Сәрбетамакта. Һәм инде кеше Башкортстанда башкортлар күпчелек тәшкил итә. Гомумән Зәки Вәлиди Башкортлар көпчүлүк тәшкил иткен жердегене республика түзүүнү мүмкүн деп саный. Һәм инде менә шушы нәрсәләр булмасын өчен Уфа иясе, гомумән, Уфа губернасы тулысы белән Татарстанныкы булырга тиеш була беренче проект буенча. Аның басылып та чыккан ул проект ул бар, ләкин бу проект ул тик басылган килешкәне беркем дә тикшермәгә, беркем дә аңа игътибар да итми. Икенчесе, Татарстан Республикасы игълан ителгән документта, декретта стерле тамак, бәләбәй һәм бөре иязләре Татарстанга керүе мөмкин, тик аны халыкның фикерен белгәннән соң гына хәл итеп була дигән нәрсә язылган. Менә, ләкин менә шушы нәрсәне эшләмиләр, халыкның фикерен белешмиләр, һәм кирәк тә санамыйлар. Моңа инде әлбәттә Уфа коммунистлары да каршы була, Шәймәргә шунлыктан Татарстанга Уфа губернасы гына түгел, андагы менә шушы ике иязгә кермей кала. Анда күпчелек татарлар яшәгән булуына да карамастан. Менә шушы рәвештә безнең арада менә шушындый дошманны һәр вакыт тарткалашып яшәү күперен салып куялар менә. Аны әлбәттә Сталин шушы рәвештә эшли. Башкаларның да катнашы була. Монда инде мин бер Сталинны гына гаепләмәс идем. Чөнки Сталин ул мәкерле кеше буларак үзенең тарафдарларын һәр вакыт таба һәм күп вакыт диярлек үзе сөйләсе сүзләрне башкалардан сөйләтер. Ләкин болар барысы да аның эше. Аның эше, әне әгәр дә шул вакытта без башкортлар белән дуслашып, бергә республика төзи алмаганбыз икән, булмаган чиракта да әне шул ике ияз безгә кермей калган икән, болар барысы да әне шул Сталинның мәкерлеге, ләкин бүгенге көнне чикләрне үзгәртү мәсьәләсе һичкенә дә күңел ярамый. Мин өчен дигәндә, чөнки бу дошманнашуга һәм зур конфликтларга китерүе мөмкин. Бергә башка юлларны эзләп, башкорт белән татарның дуслыгын ныгытуны беренче урынга куярга кирәк.
Тарихчы академик Индус Тахиров белән Сталинның үлеменә 60 ел тулу уңайыннан сөйләштек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Татарстан белән чиктәш Шаран районында яңа төбәгара халык җыр бәйгесе башлана. Аның оештыручысы Татарстан һәм Башкортстан халык артисты Фән Вәли Әхмәтовтан бу хакта тулырак әйтеп белербез. Республика районнарында такси йөртүчеләре эшсез кала, чиктән килүчеләр халыкны арзанрак бәягә йөртә. Байтулла Фаткуллин болар турында тулырак әйтеп сөйли.
Башкортстанда халык язучыларының һаны тагыла берәүгә артты. Республика президенты указы менән Флорид Бүләковка Башкортстандың халык язучысы исеме бирелде. Был югары исемгә әдип драматургия өлкәсендәге күп һанлы әсәрләре өчен лаек булган. Флорид Бүләков билдәле драматург, Рәсәйнең әдәбият һәм сәнгать буенча дәүләт премияһы, республиканың Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты. Ошо көндәрдә 65 яшен билдәләгән әдип киләсәккә зур план менән яшәй.
Ижат, менә әле генә молодежкада бик матур пример үткәне бит инде карт киевләр дигән комит. 1 мартта Башкорт академия театрында «Хыял диңгезе» дигән спектакль сыгарырга тора. Ихтыязда ачы була менә. Әле Киевта «Молодый театр» дигән нидә бик матур гына репетицияләр бар гата. Шуны нитеп йөрим. Менә шулай инде пландар. Яңа бер дәрәгә тотынырга тора менә. Планировать искренними эти пьесы. Бүгінгі тамашаға, мен ойлайым, комедия сондай халыққа әзірек, ял итерлік әзірек, қайғы бұрсылалардан арынып әзірек, сондай ұрақ әсерлер керектер деп ойлаймын.
Башқұртыстандың халық язушысы есімін алған Флорид Бүләков келесекте пландары менен ортақлашты. Флорид Бүләков халық язушысы есімін алған 7-нче әдіп. Башқұртыстанда бұл юғары есімге бұға тіклем түрлі елдарда Зәйнәп Бейешова, Әхияр Хаким, Нұғыман Мусин, Ғайса Хусейнов, Суфиян Паварисов һәм Талха Ғиниәтуллин лайық болды. Башкортостанда ситтен килгән һәм урындагы машина йөртүчеләр пассажирлар өчен талаша. Мәгълүм булуынса, хәзер Рәсәй қалаларында шулай ук Башкортостанда маршрут таксиларында күбрәк гасарбайтерлар, элекке Советлар Союзы республикалары булган башка илләрдән килгәндәр хезмәтләндерә. Сөнки гасарбайтерлар зур булмаган эш хакына автомобильдең ул тиклем төзек булмауына да игътибар итмәй. Такси йөртүчеләрдән тыш такси компаниялары хуҗалары булып та ситтен килгәндәр теркәлә. Мәсьәләнең урындагы водительләрне уңайсыз хәлгә калдырган тагы бер ягы бар. Ситтен килгәндәр урындагы водительләрне эшһез калдыра, мәсәлән, Әбйәлилдән Магнитогорскийга халык табыга тиклем Аскардан такси хуҗалары ташыган. Ошо көннәрдә унда ситтен килгәндәр үз маршрутларын аскан, юл хакында төшергән. Урындагы водительләр эшһез кала, олар бердән тендер узгарылмавын белдерә. Икенсеннән маршруттан бездә кысырыклап чыгаргас, олар юл хакында күтәрәсәк дигән фаразда. Урындагы кабнага халы мәсьәләһе лә асык кала. Аскардан такси водителе Марат Тенбердин ошо мәсьәләгә бер сөйләгән белдерде.
Без Аскардан Майнтагос каласына йөңел машиналарда таксиба итәбез инде, халыкты ташыйбыз. Һәрберебезнең документтарыбыз бар. Былтыргы елда без оформляция иттек. 20-нан ашу такси сөйләгәнек. Яңа елдан соң менә ниндидер бер кем дип әйтергә инде. Әрмән килеп, үзенең газилләрен куеп, хафты төшерде. Без 70 сумга йөри торганык. Баш транспортта тоже 70 сумга йөри торган автобустар. Без шул хафты тотып киләйнек. Хәзер улар килделәр дә, вообще 30 сумга төшерделәр. 30 сум менән 70 сум арасында аерма күп бит инде. Халык 30 сумга хәзер намышлай. Без менә хәзер 20-нан ашу кеше эшсез торып хәзер шул эшсез торып кала торган хәл инде торабыз. Икенсенән шул райондың бюджеты, республиканың бюджеты вообще ситкә. Ул кеше Челябинск областы вообще налоговый органда шунда тора инде регистрациялы. Без монда бу, безнең балалар бар бит инде, күбе монда яшьләр бит. Район хөкүмәте безгә без белмәйбез, без хәзер эш әйтәләр дип безгә булган яваплары шул булды. Тендер бер нәмә булманы. Безнең райондың үзебездә лә газелдәре булган егетләр, ипылары бар. Район өстендә йөргәндәр бар. Уларга тендер булманы, бернинди дә предложение булмаенса, ул нисектер ошо безнең шул трассага разрешение алып, менә йөрүп ята инде.
Аскардан Магнитогорскийда такси менән кеше ташыган водитель Марат Янбирдин әйтүенсә, хәзер башкорттар үз йөрендә үзенә хуҗа түгел. Улай гына ала түгел, хәтта халыкты хезмәтләндереп, азмы-күпме акча эшләү бәхетеннән дә мәхрүм кала улар.
Менә хәзерге көндә, әгәр дә 20-нән ашу кеше ябылган хәлдә лә кайндай үшер була бер ягынан, ягынан милләтебез өчендә насар бит инде ул. Ул бүген 30 сум менә йөри. Бүген бездә кысып чыгарга ул иртәгә күтәрәсәк шул хакты. Шулайрак менә инде бездә именно кысып чыгару өчен шундайрак максатта эшләнелде бу нәмә. Без үзебезнең районда, үзебезнең республикада яшәп, кешегә нәмә булып калырга тиеш без инде. Әлеге вакытта милләтебез өчен торама, яны без яна, йөрәгебез яна.
Такси водителе Марат Янбердинде тыңланыгыз. Ул үзләренең маршрутларын әрмән кешеге басып алуына, буның өчен тендер үткәрелмәвенә бер сулыгын белдерде.
Азатлык радиосы Уфа.
Сөн һәм дугасы Шаран районында ошо исем астында 20 бәйгеһе оештырыла. Төбәк ара конкурста халык ярдарын башкаручылар катнашасак. Бәйгене оештыручыларның береһе жюри рәисе Башкортстандан һәм Татарстандан халык артисты Фән Вәли Әхмәтов әйтүенсә, әлегә унда ошо тирәләге төбәкләр, шулай ук Татарстандың Актаныш районы үзешмәкәрләре катнаша. Киләсәктә Сөн һәм дугасын республика кимәленә сыгарырга уйлайбыз дине Фән Вәли Әхмәтов. Әлеге конкурс марттың 6-гына тәгаенләнгән.
Без менә 2013 елның 6 мартында Сөнсандугасы дигән төбәк ара конкурс Сөнсандугасы менә безнең Шаран районыннан башлангач, шуңа зурлап инде багышлап шундый исем бирдек инде без. Монда инде Шаран районының Сиктәш районнары катнашачак инде. 8 район була, барлыгы Бишүләк, Ярмәкәй, Бәләбәй, менә Туймазы, Бүздәк, Чакмагыш, Бакалы, Актаныштан да киләләр, Сөн елгасы Актанышта Агыйделгә коя бит инде. Шул 8 районнан бер 20-ләп кеше катнашачак инде җырчы.
Улар инде йөр башкарасаклар инде.
Алар инде беренче җыр инде халык җыры булачак, икенче җыр Сөн елгасына багышланган, шундый темага Сөн сүзе кергән җырлар инде, өченчесе инде үзләренең теге пожелание дип әйтелә инде русча.
Теләкләре буенча.
Теләкләре буенча инде менә шул 3 номинациядә үтәчәк инде. Шундый зур бер мероприятие үткәрергә дип hakimiyet başlığı takdim ile çıktı da mine. Ben eve şunu işle balayı galip. Yine bize baştım indi. Bir jüri pisliyatı ile falan indim yanda. Anda İlgi Zakirip katlaşacak. O Sıngı'ya bir kubu yazdı bitti. Oldu Sıngı yeniden. Sen yıl katının ikinci yakında İliş rayonunun Şemmet oğluna Robert Minulin tuğup kemsinde. Onlar tege jıl karakalığına birbirisini tullandırıp, birisi söz yazıp, birisi ki yazıp, bir kubu yıllar sünni danlap yaşadılar bitti. Onlar da kileşe kalabilirse. Vakıla verdiler indi. Sonra jüri de oturacaklar indi. Üzlerinin takdimleri neydi indi.
Sen ağa böyle şarandığına otursak indi. İyi mi?
İyi mi? Öyle şurayı başlar jüveri gidip
duralım. O birinci etaptır indi bol.
Birinci. O bir bulup algan iyi ol. Anda indi teki. Nigine indi. Başlığına teki. Bir iki şılılık buldu da ol. Ondan o işletiren kişi gitti. Onu iştiratıran kişi indi. Ondan toktalıp durgan iyi. Hazır indi bu yıl sonu yanartıp. Belki indi yanadan indi. Respublik kulemde kuşer biz dip çatıravuzarlar ise. Sen sandığaşı anın indi kadar imbelimse de var. Biz işlengen ilmik matur indi.
İsimi Oğuşlu?
Aye, sen sandığaşı anda. Tegi solga kunup sandığaş sayırıp durayın. Yılga akıp durasın da neyleri var indi düzüne kure.
Sündün feni tigende la bulayın.
Min de şu sümbeyin de tuğuz kendi gitsin.
Sündün feni tigende la matur gidip sığa. Demek hız o şu konkursu yanan tergede pibere hegedinde kadar.
Solay edigerken uydayın da Allah birse. Direkt bitindi buna. Halk zırların barlığı, halk zırların indi tırışta indi, bugünkü günde ulu dindi ıntılıp bara hazır. Hazır zaman şovşu bitindi, zingil zilpi zırlar ulanarak yaşlar dizgine kurunup zoruna zırşıvlasalar gelip tırgan zamanda hem kinetkine halk zırlarına kuşu digen şekillere gindi. Halk zırları bitindi, bizim damırları onu unutsak bulmayı bitindi, zingil zilpi bengine elle koyu varıp.
Ben ağabey bunda anlayışı olunsa Tatar halk yerlere bulasak indi.
Tatar halk yerlere ulaşacak ne o? Başka yerlere de bulsun. Biz onu birini de koyulmayan da.
Yerlavşı gelse bulayın.
Yerlavşı gelse bula. Bizim kirede başka yerlere yerlavşı olacak bu dinle.
Gelesek de bulsun handoğası Respublika kimeli nasıl hala?
Allah bese şunu değil. Fikir de biz indi. Şulay bulsun idi digen uy bilen başlap. Yatarız indi.
Başkortistan'dan hem Tataristan'dan halk artisti Fenveli Ahmetov özünün doğan yağı Şaran rayonunda sün handoğası tip atılgan halk yurtların başkırısılardın tübe kara konkursun oluşturuğu durağında hüylenne. Beytullah Fethullin, Azatlık Radyosu, Üfü.
Уфада сишембе күнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урус православ чиркеви янган.
Курай районунда республика прокурору Сергей Хуртнит.
Гарасетте Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясына
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Русияның халык идарәсе фирқасы җитәкчесе бизнесмен Альберт Мөхәммәдиев һәм Башкортстан җитәкчелеге арасында низак яңа төсмер алды. Президент Рустам Хәмитовны 70 миллион сумнан артык акчаны башка максатларда тотуда гаепләгән Мөхәммәдиевның Европа плюс Уфа радиосының тапшыруы алып бару мөмкинлеге бетерелгән иде. Хәзер бу радио үзенең тапшыруларын президент утырган республика йорты яныннан урамнан да алып бара. Радио бәйрәмендә президентның китүен таләп ителгән мөрәҗәгатьтә кабул ителде. Кәрим Яушевны тыңлый.
Башкортстанда бу аралардагы вакыйгалар милли яисә милләтара яссылыкта түгел, ә республика җитәкчелеге белән Русияның халык идарәсе партиясе җитәкчесе бизнесмен Альберт Мөхәммәдиев арасында бара. Альберт Мөхәммәдиев Башкортстан президентын 73 миллион сум бюджет акчасын тиешле максатларда тотмауда гаепләп чыккач, бу мәсьәләне тикшерүне сорап хукук органнарына мөрәҗәгать иткәч, 1 февральдә Мөхәммәдиев арафны кабулган Уфа халкы арасында популяр саналган Европа плюс һәм милицейская волна радиостанцияларын эфирдан үздүләр. Дөресрәге әлеге радиостанцияларны электрдан үздүләр. Формаль сәбәп бу радиостанцияларның аппаратлары урнашкан Уфадагы бер котельнида алар белән килешүне үзгәннәр булып чыга. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятының халык ихтыяры гәзите, ул гәзитне чыгаруда да Шулук Мөхәммәдиев акча бирә. Үзенең 18 февраль санында томаланган радиолар тынлыгы шау-шуга әйләнеп урамнарга бәреп чыга дигән зур күләмле аналитик мәкалә бастырды. Мәкаләдә шундый сорау куела: Кемгә кирәк бу хәлләр? Кем файдасына ул радиоларның тынып калуы? Аңлашылып тора. Бу электр сатучы компаниягә файдага түгел. Алар акча югалталар. Бу хәтта Уфа инженер шелтәренә дә файдага түгел. Алар аренда акчасыннан колак кагалар. Ул чагында кем утасың? bu halde. Rusya'nın Halk İdarası Partisi reisi Albert Mukhamedyar fikrinçe bu hal ortında hukuk saklav organları aldığına Prezident Hamitov için onaysız bulgan 73 milyon sum büdjet akçasın başka maksatlarda tutuğa böyle sıra koyuğa hem Rusya Prezidentin 2015 yılda Ufa'da ötergə tiyişli ŞOS hem BRICS summitlarını əzirliknin tiyişli reuşta olup barılma oturunda kisetuğa batırçılıq etken siyasetçige Başkırstan Prezidenti hakimiyetinin siyasi basımı tıra. Anlaşıla ki, uz kolunda kub sanlı basma, elektron king məqlumat şaraları, popüler radiostansiyalar hem telekanallar tutkan siyasetçi Albert Mukhamedyarov hakimiyetlerinin bu tübəkdəgi soylaşılar anına təsir etudəgi monopoliyasın jimri. Elbette, hakimiyetlerin mündüxelge tüzüb turasıları kilmi. Kimdir eytir? Nişləbəli, jiddi türeler, fəqat kumulaşı jırları tapşıratırgan radiyalarını tumala bilen şüğüllənələrdi. Hakimiyetler elbette anlay. Jır büyüküleri yongratu bilen şüğüllənüşə radiyalar, jib jinilgine xalıqını siyasi ağartuğa küşüleri ihtimal. Şunısı kızıq digende, iski alğan radiostansiyaları efirden şitleştiru, onlarının tulusunu şatınıp kalağına getirmedi. Ol radiyalar, hazır Ufa'nın meydanlarında şiller, onlar canını künde yüzlegen münlegen kişi kile. Onlar şul kişiler arasında iş alıp baralar. Hazır indi son vaqtta, radiyalar Başkırstan Prezidenti oturgan Respublika yurtu karşına da getirip koyuldular. 16 fevralde popüler Evropa Plus Ufa radiyasının tuğan künün bilgilerge Ufa'nın spor sarayı aldığındağı meydanga bir neşe yüz kişi kildi. Beyrem hem radiyana tumalaşılarga nefret şorasının uzakı bulgan sahnenin başın bir gine plakat biziydi. Onda Hamitov Evropa Plus'nı yonadan qabız digen şakırı yazılgan. Şuşu şakırı aslında radiyanın hizmetkarları, siyasetçiler, Ufa Kolası deputatları uzlarının şıkışlarında Yaratkan radiyaların efirden şitleştirilinin tulusunca konumsuz bulu oturunda söylediler, hakimiyetlerini akılga kilerge hem elege radiyalarını işletüşe elektr rubinligin kiri elekke haline koytarıga şakırdılar. Elege Beyrem Protest Şorası ahırında bir tavuştan kabul itilgen rezolüciyada şundu yıllar var. Biz Европа плюс Уфа һәм Милисийский волна радиостанцияларына теләктәшлек митингысында катнашучылар, үзебезнең яраткан радиостанцияларына туктатырга күрсәтмә бирүче һәм гражданнарның хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклау буенча бернинди конкрет чара күрмәүче Уфа каласы хакимияте һәм Башкортстан хөкүмәте түрәләренең нигезсез гамәлләренә үзебезнең нәфрәтебезне белдерәбез. Без Башкортстан Республикасы Президенты Хамитовтан Европа плюс Уфа һәм Мирисейский волна радиостанциялары тапшырулары башлануын кичекмәстән аякка бастыруны һәм Уфа каласы хакимияте башлыгы Ялаловны урыннан алып ташлауны таләп итәбез. Әгәр сез республиканың иң югары урынын беләүче, Башкортстан конституциясы гаранты, безнең хукукларны һәм мәнфәгатьләрне якларга сәләтле түгелсез икән, сезнең ирләрчә карар кабул итүегезне һәм Башкортстан башлыгы вазифаларыннан ваз кешүегезне сорыйбыз. Үз халкы турында хәссәрлек күрергә теләмәгән һәм сәләтсез булган җитәкче безгә Кирек. Параллель рәвештә хакимият һәм Мөхәммәдьяров җитәкләгән оппозиция арасында көрәш халыкны көннән-көн ныграк бүлгенлеккә төшерүче торлак коммуналь түләүләрнең үсүе тирәсендә бара. 9 февральдә Баш медиа мәгълүмат агентлыгында чыгыш ясап, Мөхәммәдьяров Уфа каласы хакимиятләрен һәм алар артында торучы республика җитәкчелеген халыкка коммуналь хезмәт күрсәтү өлкәсендә монополия тудырып, кала хакимияте канаты астында гына эшләүче идара компанияларына юл ачуда гаепләде. Мөхәммәдьяров фикеренчә, бу хәлдән чыгуның бердәнбер юлы идара итү компанияләре эшчәнлеге өстеннән җәмәгать контроле булдыру, ягъни шундый оешмалар төзү. Хакимиятләрнең реакциясе тиз һәм конкрет булды. 14 февральдә үк, ягъни шушы матбугат конференциясыннан соң 5 көндә үтмәс борын, рәсми мәгълүмат чаралары республикада торлак коммуналь өлкәсендә идара компанияләре эшчәнлеген тикшереп торучы Мәгәт контроле төзелүе турында игълан иттеләр. Аның башына хакимиятләргә якын кеше бизнесмен Арсен Нуридж Жанов куйылган болып чыкты. Ягъни, жамаат контролу уюштуруу өлкөсүндө хакимиятлар өлгөрүрөк болып чыкты. Шундай айтым бар. Эгер түркүмнү жеңе алмасаң, аны жетектерге керек. Башкортстан жетекчилиги элеге айтымнын мәгънәсен ныклап түшүнгөнлүгүн исбат итти. Уфадан Карим Яушов.
Азатлыкка 60 жыл.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Мында Азатлык радиосу аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без дәүләтсез халык. Ятлар дәүләтендә хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык үз хакимиятын бетерәләр.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан җумһурияттның суверенлеген игълан итүгә.
Бауны, әгәр дә без бүгеннән үк сызып атсак, әнә шул Россиянең Югары Советы тиешле законын кабул итеп, конституцион суд аркылы үткәреп, безгә гаскәр кертеп, безне иртәгәдән үк юк итәргә мөмкин иде. Без бу юлдан барырга тиеш түгелбездер.
Төсе бигрәк тә безнең буна шартына кул куймаса, унитар дәүләт булып, аның киләчәктә шул юлдан, шул юнәлештә баруын дәвам итәчәк иде. Шәкәр конституция шул.
Бүтін татар іштимағы ұжағының үткен түгіл болып үткен бұл пленумында Иген Урал конфедерациясын түзу турында да сөз барды.
Азатлык радиосы сөйлей башлауына быйыл 60 ел тула. Быйыл радиобызны ұзақ йыллар тыңлаған, өзләре дә тапшыруларда қатнашқан тыңлаушыларбыз, танылған ғалимнәр һәм жәмәғәт эшлекләре белән әңгәмәләрен тыңлағыз. Бүген азатлык қунағы тапшыру һәм соңғы йылларда интернеттағы сәхифәгә үз мөнәсәбәтен белдереп торған, азатлык белән тығыз элемтәдә торған Украинадан тыңлаушыбыз Шамил Абыйхсанов.
Мин үзем Шипши Казан татарларыннан, әтием Сарман якларыннан, әнием Арша ягыннан тумышлары белән. Үзем мин әлмәттә тудым 1952-дә. Беренче 3 сыйныфны татарча укыдым, аның өчен мәрхүм әтиемә рәхмәтем зур. Әлмәттә 10 сыйныфны бетергәч, укырга Мәскәү дәүләт университетына кердем. Механика һәм математика факультетына. Аны тәмамлаганда берчама интернациональ тәрбия алгандырмын инде. Ләкин беркайчан да татарлыгымны яшермәдем. Факультетта татар егетләре белән аралаштым. Тулай тракта бергә 3 ел яшәгән дустым Бакиров Наил физика-математика фәннәре докторы Уфада яши. Әтием белән күп еллар хатларны гарәп имласы белән языштык. Ул вакытта югары белем алганнарга дәүләт үзе эш урыны тәкъдим итә иде. Безнең дәрәҗәдә белем алганнарга урыннарның 4-тән 3 өлешен хәрби сәнәгать комплексында тәкъдим итәләр иде. Шулай итеп, Мәскәүдә укыны тәмамлагач, язмышым Украинада, Николаев шәһәрендә яшәү һәм Ябык институтта эшләү булды. Совет дәүләте җимерелгәч, университет мөгаллиме булдым. Николаев милли аграр университетында эшли башладым, хәзер информацион системалар һәм технологиялар кафедра мөдире.
Димәк, сез галим буласыз инде.
Шулайрак буламын инде.
Ә менә Азатлык радиосын сез кайчан тыңлап башладыгыз һәм нәрсә тәргеш булды аны тыңларга сез өчен?
Азатлык радиосын беренче ишетүем бала чагымнан ук истә калган. Мәрхүм әтием кешеләрен кыска дулкыннарда көчле кумашау тавышларына карамастан Америка тавышын һәм азатлыкны еш кына тыңларга ярата иде. Күбесенчә урысча була иде, кай вакыт татарчасы да очрый иде. Менә татарчада сөйлиләр бит дип әтием горурланып сөйли иде безгә. Азатлыкны даими рәвештә тыңлавым үткән гасыр ахырында башланды. Шул вакыттан азатлык белән дустанә мөнәсәбәттә яшим дисәм артык арттыру булмас. 2006 елдан тапшыруларны интернет аша тыңлыйм һәм игътибар белән укып барам. форумнарда катнашам.
Демек, сизге этергеч иде ати аниңиздин тыңлауы болду бул азаттык радио.
Шулай десек булай, инде сагындыра туган тил аны ишеткеч бир вакыт радиодан шул айрылуума татарлардан яным эрнеди һәм мин тыңлый башладым инде.
Ә менә азатлыкта нинди темалар сезне күбрәк кызыксындыра? Нинди темаларның күтәрелгәнен теләр идегез бу радиода?
Татар милләтенең тарихына, хәзерге заман тормышына һәм киләчәгенә багышланган тапшырулар әлбәттә. Бигрәк тә күренекле шәхесләребезнең фикерләре. Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе эфирдә яңгыравы күп уйланырга азык бирде. Тарихи, хәтта әдәби тарихи китапларны уку минемчә даими рубрика булырга тиеш. Күренекле шәхесләребездән мөхтәрәм Айдар Хәлим, Индус Тахиров һәм Фәүзия Байрамов фикерләре белән күп вакытта мин килешәм. Римзил Вәлинең түгәрәк өстәл артында әңгәмәләр алып баруы бик шу иде. Азатлыкның Казан бүлеге ябылуы бик кызганыч әлбәттә. Али Гилминең фән фәсмәтән шәлкеме ешрак чыгырга тиеш. Тапшыруларның башында дөнья хәбәрләрен күзәтү урынлы булыр иде минемчә.
Ә менә бу дөнья хәбәрләрен төрле инде чаралар, матбугат чаралары төрлечә бирәләр. Ә менә азатлыктан татар телендә алып барылган бу хәбәрләр нәрсә белән аерыла сезнең фикерегезчә?
Минемчә, хәзер бит бирелми дә андый дөнья хәбәрләре. Ә минемчә бирелергә тиеш. Татарча тыңлавы минемчә кызык булыр киң күләм тыңлаучыларга. Менә тагын күренекле язучыларыбызга, галимнәребезгә һәм мәдәният вәкилләренә багышланган аерым тапшырулар минемчә шулай ук кызык булыр иде. Рөстәм Исхакыйның Кызган таба тапшыруы да бик әйбәт яшьләр өчен. Аның кунаклары милли җанлы яшьләребез. Менә үткән шимбә автор башкаручы Фирүзә Хафизова белән таныштырган өчен рәхмәтемне белдерәсем килә аңар. Андый яшьләребез булганда өметсезлеккә бирелү ярамый инде. Кырымда яшәүче милләттәшебез Рифан әфәнде Абсәләмов кабатлаулар шактый ишайды дип әйтте азатлыкта. Мин аның белән тулысынча килешәм. Кабатлауларны киметер өчен юлларны тыңлаучылар белән бергә эшләргә кирәк минемчә.
Менә ничек сез уйлыйсыз, татар башы редакциясының тапшырулары Татарстандагы Башкортстандагы хәлләргә тәсир итә аламы хәзерге чорда? Ул бер шундый бер объектив радиомы? Менә сез тыңлаучы буларак нәрсә уйлыйсыз бу хакта?
Азатлыкның шигаре бар. Ничек бар шулай. Ялгышмасам, Али Гилминең җиңел кулы белән куллануга кертелгән. Ә инде объективлык ул нисбәтле төшенчә. Азатлык мөмкин дәрәҗәдә объектив дияр идем. Ләкин аның туп бурычы татар милләтенең узагын үстерү һәм милләт буларак саклап калу. Әлбәттә, башкортлар һәм кырым татарлары мәнфәгатьләре дә күздә тотыла. Шуның өчен эфирга чыга торган мәгълүматлар да шул күзлектән карала. Һәм караларга тиеш. Мәсәлән, урыш шовинистларына сүз бирү бәлки объективлык өстәр, ләкин аны эшләү ахмаклык булыр иде. Әлбәттә, азатлык тапшырулары бөтен татар дөньясына тәсир итеп килә. Аңар әһәмият бар гади халыкта да, зыялыларда да. Минем азатлыктагы бер чыгышымнан соң авылда яшәүче туганым аны ишеткән һәм барча туганнарга сөйләгән. Димәк, тыңлыйлар аны авылларда да, шәһәрләрдә дә. Азатлыкның сәхифәсендә бара торган форумдарда моны күрсәтә. Азатлыкка Татарстанның рәсми җитәкчеләре дә әһәмият бирә. Минтимир Шәймиев белән әңгәмәләр корылды. Күптән түгел, кыска булса да, Гафиулла Газизгә яңа мәгариф фән министры Энгель Фаттахов интервью биргән иде. Ә иң мөһиме инде, азатлык ул Рәсәй дәүләте астында түгел. Һәм аның урыс булмаган милләтләр мәнфәгатьләренә каршы булган адымнарын даими үзе тәнкыйтьләп бара һәм рәсми Мәскәү һәм Казан дәүләт органнарына катгый рәвештә каршы торучы сәясмәннәребезгә һәм галимнәребезгә сүз биреп килә.
Менә сез Шәймиевне әйтеп киттегез. Менә Шәймиев заманында радиодан, аны танкыйт иткен тапшырулар юк дәрежеде булганын нич аңлатыр идегез? Бу инде Шаймиев һич тә хата ясамадымы? Бүтән эшләр татарлар өчен әйбәт барды дигән сүзме? Мәсәлән, Башкортстандагы татар корреспондентлары Рахимовны танкыйт итеп тора иделәр ул заманда. Ә менә Татарстандагы татар корреспондентлары Шаймиев һәм башка төрләргә сүз тидетмиделәр. Сез моны сизәйдегезме, юкмы тыңлаучы буларак?
Әлбәттә, Шаймиев президент чорында хаталар булды. Иң зур хата минемчә латин графикасына күчү тормышка кошмаганы. Ә бит моны тиз эшләргә була иде. Мәскәүдә демократияны бугазлау башланганчы, кирәк булса референдум үткәреп, Рәсәйдә демократия җилләре озакка бармаганы көн кебек ачык иде. Шуны күрү җитмәде президент бәйләрендә. Әллә инде сәяси ихтиярлык җитмәде. Нәтиҗәсе аяныч. Ә латин графикасына күчү минемчә зур адым милли азатлык юлында. Шул ук Шаймиев чорында 90-нчы елларда яуланган бәйсезлек казанышлары берсе артыннан берсе җиңел генә юк ителде. Аны бирмәскә мөмкин идеме соң? Бу сорауга җавап бирү шактый кыен. Бәлки мөмкин дә булгандыр халкыбызның милли көрәштән арганын туктата алган булсак. Бу проблемнар азатлыкта яңгырады әлбәттә. Күбрәк хезмәткәрләрнең фикерләрендә булып түгел, әңгәмәгә чакырылган шәхесләрнеке булып. Моны дәлилләр өчен Фәүзия ханым Бәйрәмова белән Кушма штатларда яшәүче Вил Мирзаяновны искә төшерү җитә. Азатлык үзе дә кирәк булганда фикерен ачык әйтә белә. Мәсәлән, Кәрим Камал Шәймиев белән әңгәмә корганда, аның татар телен башлангыч мәктәптә генә калдыру концепциясенең бер нәрсәгә дә ярамаган кистереп әйтте. Ә инде Башкортстанга килгәндә, анда гел башка вазгыять. Бигрәк тә Рәхимов чорында, кызганычка каршы хәзер дә Рәсми хакимият Мәскәү түрәләренең фатихасына таянып, 1 миллионнан артык татарларның милли мәнфәгатьләренә каршы сәясәт алып бара. Ләкин мин Башкортстандагы татар оешмаларының кайбер әгъзалары белән килешә алмыйм. Имеш, Башкортстан республикасы бетерелсә, бу җирле татарлар мәнфәгатенә булачак. Көн кебек ачык минемчә, Башкортстан бетерелсә, шул ук язмыш Татарстанга да киләчәк.
Менә 60 ел бу инде бер тарих өчен бәлки зур вакыт түгел, ләкин һәр хәлдә бу инде бер күзгә күренгән бер юл инде дияргә мөмкин. 60 ел элек радио эшләп башлаган чорда аның әһәмияте татар башкорт дөньясы өчен нинди иде? Һәм хәзер төрле мәгълүмат чаралары булганда радионың әһәмияте нәрсәдә татар дөньясы өчен?
Мин әйтмәс идем, ул 60 ел элек азатлыкның тәсире татар башкорт дөньясына көчлерәк булган дип. Ул чорда тимер пәрдә артында яши дигәндә, авыр һавада яшәгән совет халкы азатлык аңар бер йотым һава булган инде. Татар дөньясын иштән яктыртырга аның мөмкинлеге булмаган. Ә хәзер Аллага шөкер андый мөмкинлеге бар. Азатлык бердәнбер бәйсез, гомум демократик нигезләргә таянып эшләүче милли җанлы гомум татар радиосы минемчә.
Ә менә сезнең фикерегезчә, радиода татар, башкорт, кырым татар телләрендә алып барылган тапшыруларның күләме ягыннан ниндидер баланс җитәрлеме, юкмы?
Азатлык чыннан да күбесенчә татар радиосы. Тарихи шулай килә ул һәм шулай барачак та. Әгәр дә инде башкорт я кырым татарлары тормышыннан сыйфатлы мәгълүматлар бар икән, аларны әлбәттә эфирга чыгарырга кирәк.
Менә сез инде Украинада яшәүче тыңлаучыбыз буларак, азатлыктан тыш татар дөньясы белән бәйле мәгълүматларны кайдан аласыз?
Үткән ел Татарстаннан еракта яшәүче татарлар өчен бик мөһим һәм куанычлы вакыйга булды минемчә. Бу ТНВ «Планета» каналының эфирга чыгуы. Канал белән беренче танышуым үткән җәйдә Карловарда булган иде. Татар каналы төрле илләрнең 40-лап каналы арасына кертелүе мине горурландырды. Каналның интернетка чыгуын Ноил Алан шалтыратып хәбәр иткәч, даими караучысы булдым. Татар спектакльләрен, татар нәфис фильмнарын күрү мөмкинлеге, иртәнге күңелле манзара тапшыруы, язучылар һәм башка танылган шәхесләр күрү һәм фикерләрен ишетү – татар дөньясына тагын да якынайтты һәм булган мөнәсәбәтләрне яңа сифаты баскычка күтәрде дисәм, бер дә артык булмас. Әлбәттә, хәзер күп кенә башка татар мәгълүмат чараларын интернет аша күрергә һәм укырга мөмкин. Мәсәлән, безнең гәзит «Татар заманы» Фейсбукта татар төркеме мәгълүматлар белән уртаклаша. Алар арасында Фәүзия Байрамова, Рәмзил Вәли һәм башка күренекле шәхесләр.
Ә менә сез Азатлык радиосына кайда тыңлыйсыз? Кыска дулкыннардамы, әле интернетта?
2006 елдан ук Азатлыкны интернетта тыңлыйм. Чөнки анда бик чиста була, аны аннан соң мин суыртып алам да, миңа жайлы вакытта тыңлыйм. Элек ол иртә белән күбрәк ишетеләдер, кай вакытта ишетелмидер, хәзер инде аның проблемасы юк.
Ә менә сез Азатлыкта эшләүче хезмәткәрләрнең исемнәрен хәтерлисезме?
Ну, Фәрит Иделле, әйткәнемчә, инде Римзил Вәли, алар тапшырулары истә калган әлбәттә.
Бүгенге алып баручылар, бүгенге эшләүчеләрнең тапшыруларын тыңлыйсыз инде. Аларның тапшыруларын яратасызмы? Менә читтән корреспондентлар татар дөньясы яктырталар, Прагадагы хезмәткәрләр үзләрен тапшыруларында.
Әлбәттә тыңлыйм. Тыңлыйм, яратам. Күбесе белән таныш та, хатлар да алышканым бар.
Ә менә Азатлыктың киләчәген сез ничек күрәсез? Аның киләчәге бармы сезнең фикерегезчә?
Азатлыкның киләчәге ул инде татар милләтенең язмышыннан аерылгысыз. Киләсе елларда аның татар дөньясында тагын да мөһимрәк урын алу бик мөмкин. Аллагына белә инде, хәзер күпме бара алыр Путин әфәнде тоталитар, унитар урыс дәүләтен төзү юлында.
Менә шулай. Татарстаннан шактый ерак булган Украинаның Николаев шәһәрендә Азатлык радиосының даими тыңлаучылары бар икән. Алар татар мөхитендә яшәмәсәләр дә, татар дөньясы белән элемтәне 60 еллык тарихы булган Азатлык радиосы аша тоталар дияргә мөмкин. Украинаның Николаев шәһәрендә яшәгән милләттәшебез Шәмил әфәнде Ихсанов һичшиксез андыйларның берсе була. Азатлык радиосы өчен Дилавер Усман.
Ялкынында үзең янмагач яшь йөрәккә ут кабызның ялкынында үзең янмагач туп-тул итеп баскан туратымның тояклары яшел тут икән Мәсендә күзең матур ярга, мәңге сүлми торган ут икән. Мәсендә күзең матур ярга, мәңге сүлми торган ут икән. Сөйгән яры белән Өмірлікке бірге болуна Сем тілемі сүйгән яры белән Өмірлікке бірге болуна Қайырлып әгәр ерап қалсам Ұшырашмабыз бәлкі дидігенә Алмам сине һич бер вакыт Тиген кырсын мине син генә Конта алмам сине һич бер вакыт Тиген кырсын мине син генә
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.